Сёння ў каталіцкім касцёле завяршаецца сусветны тыдзень малітвы аб еднасці хрысціян. Напярэдадні з нагоды гэтай падзеі экуменічная сустрэча прайшла і ў мінскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшага імя Марыі. Тут сабраліся прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій: католікі, праваслаўныя, пратэстанты. Кожны з удзельнікаў вынес невялікі кубак з вадой і уліў у адзіную бочку, і кожны ў прамове успамінаў евангельскія словы, з якімі збаўца на шляху ў Галілею звярнуўся да самаранкі: «Дай мне піць». Яны і сталі дэвізам сёлетняга тыдня малітвы. Біскуп Тадэваш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, нагадаў, што тэму ініцыятывы ў гэтым годзе абрала Бразілія, і ў гэтых, на першы погляд, простых словах крыецца вялікі сэнс. Юдэі і самарані не мелі зносін, але гэта не перашкодзіла Хрысту звярнуцца з просьбай да самаранскай жанчыны.
Гэта два сімвалы таго тыдня малітвы аб еднасці хрысціянаў: дарога і вада. На дарозе мы ўсе з'яўляемся удзельнікамі дарожнага руху: католік, праваслаўны, веруючы, неверуючы, хрысціянін, нехрысціянін. Усе разам знаходзімся ў тых самых абставінах. Дарога нас аб'ядноўвае, далей вада нас таксама аб'ядноўвае. Гэта сімвал жыцця. Наша чалавечае цела на 78% складаецца з вады, а найбольш нас, хрысціянаў, аб'ядноўвае вада Хросту. Выш усяго гэтага гэта з'яўляецца тое, што мы з'яўляемся хрысціянамі.
Такія сустрэчы ў Беларусі даўно ўжо сталі традыцыяй. Увогуле ж сусветны тыдзень малітвы аб еднасці хрысціян праводзіцца ўжо 48 раз 1968 года, калі гэта справа была ініцыявана папскай радай спрыяння хрысціянскаму адзінству і сусветнай радай цэркваў. Але з цягам часу заклік да адзінства не траціць сваю актуальнасць, а наадварот толькі вастрэй і грамчэй гучыць, лічыць епіскап царквы евангельскіх хрысціян-баптыстаў Александр Лотароў.
Мы живем в мире, в котором очень много конфликтов, войн, разделений в некоторых странах, в семьях. Поэтому вот эта актуальность вот этой молитвы, общения нашего здесь в костёле святом, она налицо. Единство – это такая актуальная тема сейчас. Это самое драгоценное слово, которое у нас есть, самое важное, самое актуальное.
В плане богословия церкви никогда не станут едиными. Но у нас есть одна цель, которая закрепила нам стремиться Христос – идти и распространять благую весть. Это цель всех христианских церквей. И в плане осуществления этой заповеди Христа мы должны объединить свои усилия. И вместо того, чтобы каждому изобретать порох и идти своим путем, лучше объединившись, одно дело сделать эффективнее, быстрее и качественнее.
Молиться один за одного, демонстрировать одиные погляды у отстоивания христианских каштоўнасцяў, мець няўхільную пазіцыю ў барацьбе з выклікамі сучаснасцямі. Кропак сутыкнення ў розных канфесій больш, чым таго, што можа нас раз'ядноўваць, падкрэсліў прадстаўнік лютэранскай царквы Уладзімір Татарнікаў. Больш за тое, хрысціянскія церквы ў Беларусі даўно і на справе гэта даказваюць супрацоўніцтвам у розных сферах.
Сегодня самы важны пример взаимодействия церкви – это в социальном служении. Сегодня видим даже в Беларуси пример совместной работы католического Каритаса, социального отдела православной церкви и диаконического центра лютеранской церкви. Совместные работы в социальной сфере – это связаны, конечно, с благотворительностью, детским домам, инвалидам. Это совместные акции и проекты, которые сегодня есть.
Пасля асэнсавання евангельскай гісторыі пра Езуса і самаранку, бразільская экуменічная група, якая абрала сёлетнюю тэму, заклікала таксама паразважаць над некаторымі пытаннямі: які ёсць шлях да еднасці, а таксама да павагі адносна разнастайнасці, і якую ваду мы можам ахвяраваць нашым братам, будуючы адзінства. Кіраўнік аддзела адукацыі Мінскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы пратэйрэй Аляксандр Шымбалёў упэўнены: «Малітва і імкненне кожнага з нас наблізіцца да Бога – вось тое, што дапаможа пераадолець разнагалоссі».
Чым больш людзі пазнаюць друг друга, узнаюць, сабіраюць вместе, тем они больше понимают друг друга. И многие теракты и акты агрессии происходят из-за обмана, непонимания, из-за того, что люди не знают, что делают. И поэтому очень важно вот это познание каждым человеком и своей традицией, и традицией тех, кто живет рядом. Это стремление к познанию, поскольку изоляция, она к пониманию никогда не приводит.
Об непростой ситуации в свете, у приватности о братозабойшем конфликте в Украине, нагадал на оперконце арцибиску Тадэваш Кандрусевіч. Жудасна разумець, што ў краіне, з якой пачаўся хрост Русі, хрысціяне забіваюць адзін аднаго. Да малітвы за мір і еднасць заклікаў яшчэ раз іерарх, а таксама падзякаваў прысутнаму арцыбіскупу Клаўдыю Гуджыроці, апостальскаму нунцыю ў Беларусі, за намаганні ў падрыхтоўцы значнай падзеі 4-га праваслаўна-каталіцкага форума, які прайшоў у 2014 годзе ў Мінску і стаў відавочным доказам таго, што ў Беларусі прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій гатовыя разам супрацьстаяць выклікам часу і сведчыць аб Хрысце. Лариса Абрамчук, Минск.